Messias. Gyðingar þráðu að losna undan yfirráðum Rómverja og verða aftur sjálfstæð þjóð. Margir þeirra treystu á að Guð myndi senda þeim mikinn herrkonung sem réði niðurlögum Rómverja og stopnaði á ný ríki gyðinga eins og það hafði verið á gullöld þeirra á tímum Davíðs konungs og sonar hans Salomons. Trúin á þennan frelsara var mjög sterk meðal þjóðarinnar, enda var komu hans spáð í helgiritunum. Hann var kallaður Messias, sem þýðir hinn smurði á hebresku tungumáli gyðinga. Nafngiftin stafað af því að það var til siðs að vígja konunga og spámenn með því að smyrja höfuð þeirra með olíu. Kristnir menn trúa því að Jesús frá Nasaret hafi verið sá sem helgiritin gáfi fyrirheit um. Til merkis þessa trú þeirra bæta þeir titlinum Kristur við nafnið hans, en Kristur grísk þýðing á orðinu Messias. Gyðingar hafna því hins vegar að Jesús geti verið Messias, því að hann hafi ekki frelsað þá undan okir Rómverja eða sest í hásæti Davíðs konungs, eins og spádómarnir virtust benda til að hann myndi gera. Kristnir menn svara því til að ekki eigi að skilja spádómana bókstaflega. Messias hafi ekki átt að vera jarðneskur heldur andlegur konungur og það hafi Jesús einmitt verið. Hann ríki yfir hjörtum þeirra sem trúa á hann.